So 2 weke gelede het Carlos begin met die wat hulle noem Beatitudes. Ek dink ek sê dit reg, die bergpredikasie in Matteus 5. En vanoggend gaan ons bietjie aangaan waar Carlos 2 weke terug opgehou het. En ek wil eers 'n storie vertel voordat ek begin, net om so bietjie 'n idee te skep van waarmee, net om af te skop, net om 'n idee te skep van waaroor ons gaan praat of van die regte gees te kom. My oupa Willem, hulle het hy het in sy laaste jare het hy daar in die Langkloof geboer. En hulle het lucern geplant en daar was bobbejane wat altyd die lucern kom eet het. Nou oupa Willem, hy het so 303 gehad en die bobbejane het vir oupa Willem geken. Want die bobbejane was regtig 'n probleem gewees. So as oupa Willem kom, het die bobbejane hom al van deur aan die kant af gesien. Want oupa Willem is op hulle spoor. Nou, daar was een werker op die plaas met die naam Ben Brilletjies. Nou, Ben Brilletjies, hy het nogal gehou van die bottel. En hy het een pel gehad, sy naam was ook Jan. Nou, daar loop nou hierdie story op die plaas rond, dat Ben Brilletjies en Jan het eenslag geloop nadat hulle nou so bietjie gevat het, mos gevat het. Toe loop hulle so en toe gaan staan hulle stil, toe kyk hulle op, toe sien hulle daar deur in die boom sit 'n groot mannetjies bobbejaan. En Ben Brilletjies kyk vir Jan en hy sê, gaan roep jou baas. En hulle sê, daai bobbejaan het toe teruggeskree, moenie die ou baas gaan roepie. En tot vandag toe, as jy met Ben Brilletjies gaan praat, gaan Ben Brilletjies vir jou sê, hy bobbejaan het het rarig gesê. Tenien. Nou, ek het so bykie, toe ek nou die preek voorbereid, ek so bykie soos Ben Brilletjies gevoel. Want dinge wat vir my gelyk het, na een ding, was eintlik iets anders gewees. Ek het die stikkie waar ons gaan gesels het, ek het lekker aan die begin verstaan nie. En soos wat ek deurgewerk het, het dinge vir my meer duidelik geraak. So ek gaan vir julle vra om so bietjie, veral in die begin, net so bietjie te be with me, en saam te worstel om net die waarheid en die rykheid van die skrif te verstaan. Net om vinnig bietjie op te catch met Carlos se preek van 2 weke terug. Hy het gepreek oor Matteus 5 vers 3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Nou, sommer op die oog af, ek gaan nou definitief sy preek oorpreek, maar net om aan te sluit, sommer op die oog af val ons fokus op een paradox. Dit is een groot Afrikaanse woord, wat ek weer moes gaan naslaan om die betekenis daarvan te kry, want ek denk ons het het laatst instaan het 8, het ons die woord paradox gebruik. Dit is iets die lekker sin maak. Nou daar staan, blessed are the poor in spirit, maar vir my is dit gewees het, blessed are the rich in spirit. Okay. So dit vat bykie vir ons op 'n plek waar ons moet vraag, maar okay, maar wat bedoel Jesus, dis Jesus wat praat hier so, wat bedoel Jesus as hy sê, blessed are the poor in spirit? En wat Carlos toe vir ons uitgewys het, is dat wat ons bedoel met blessed, is daai innerlike gelukkigheid. In ander woorde, ek is nie afhanklik van goed buiten my, om my gelukkig te maak. Dis nie my groot huis wat my gelukkig maak, dis nie my Porsche wat ek ry wat my gelukkig maak, dis nie die persoon langs my wat my gelukkig maak, Dit is 'n plek waar jy is regtig om innerlik gelukkig te wees. Dis wat bless beteken. So met ander woorde, innerlike gelukkig of innerlik gelukkig are those who's poor in spirit. So wanneer ons dan kyk na poor in spirit, wat dit beteken, is waar ons op 'n plek is waar ons voor God staan en ons raak bewus van ons geestelike leemtes. Carlos de mooi woord gebruik, hy het gesê spiritual bankruptcy. Bankrotskap, geestelike bankrotskap. Okay? So dis 'n plek waar jy bewus raak van jou geestelike armoede. Is jy met my? So met ander woorde, Jesus sê vir ons dat geseend is die wat die afhanklikheid op hom besef, ervaar. For this is the kingdom of heaven. En ek gaan nie daaroor uitbrei eers nie. So wanneer ons dan nou beweeg na die tweede stelling wat Jesus maak in die bergpredikasie in Matteus 5 vers 4, dan sê Jesus, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Okay, so weer eens, paradox. Almal sê paradox. Paradox. Weer eens sien ons 'n paradox. Blessed are those who mourn. Wie het al getreur in sy lewe? Ek meen, ons kry nou verskillende, jy weet, intensiteit van treur, treur vir 'n geliefde, treur vir 'n verlies van iets. Ek kan onthou, ek het so golfie, ou golfie, dit was my oma Maxi se golfie gewees. Ek het daai golfie gery op Stellenbosch en hy het 'n type speler gehad, nee. Ek het hierdie een type gehad, ek het, jy weet mos as jy type speler indruk, en dan sy fast forward knoppie en sy rewind knoppie, as jy hom net al twee saam so halfpad indruk, en flippe na die ander kant van die type toe, is jy met my? Nou, in die een kant van die type, was hierdie liekie, I'm blue, dabadi, 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 wie ken die liekie? Bikie, na julle tyd, voor julle tyd. En as ek daai liedjie klaar geluister het, dan druk ek daai twee knoppies gelyk en flip hy na die ander kant toe en dan was dit sproetjies, liefling. So ek het daai tape oor en oor en oor en oor geluister. Nou die ouens wat saam met my altyd in die kar gery het, ek het 'n pel gehad met die naam Jannes. Sorry Jannes, want ek nog vir jou hier. Nou Jannes Hy het die lekker van hierdie type gehou nie. Hy was later so op van blue, dabadi, en sproeikies, en jy weet al die type van goeders. Toe op 'n dag, toe ek weer die knoppie so druk, en sproeikies begin so te speel, toe druk hy die eject knoppie, en hy vat my type, en hy gooi dit by die ruit uit, terwyl ons gery het. Julle? Ek voel het nou nog. Ek het getreur oor daai tyd, okay? Ek het getreur. So, ons allemaal ken hierdie emosie, treur, moan. Ek het gemoan oor hierdie verlies van my tyd. Maar, ek is nie seker of Jesus praat van 'n verlies van tyds, of 'n verlies van iemand spesiaals, as jy miskien 'n geliefde verloor het. Ek is nie seker of Jesus spesifiek verwys hierna nie, en obviously die beste manier is om verder in die skrif te gaan kyk. So, die paradox wat hier net vir my uitgestaan het, is, of wat my bietjie deurmekaar gemaak het, is, waar jy sê, blessed are the mourners. Nou, blessed is, kom ons noem het, innerlijke gelukkigheid, truly happy. En mourners is mos ongelukkigheid. So met ander woorde, ek verstaan nie lekker as Jesus sê, eintlik, as mens net so uit ons menslike oogpunt lees, dan sê hy eintlik, truly happy are the unhappy. Dit is nie meer saam, dit maak nie lekker sin nie. So Jesus probeer definitief vir ons 'n bietjie iets meer hierso sê. En hoekom sal iemand wat nou waarlik gelukkig is, hoekom sal iemand wat treur as waarlik gelukkig beskou word? Nou, as ons kyk na blessed are the poor in spirit, dan is het asof ons van die wegspringblokke af moet beweeg. Die rijkheid van poor in spirit. Wat bedoel Jesus as hy sê, blessed are the poor in spirit? En daar soos reeds kan ons achterkom dat die focus op ons leemtes en ons tekortkominge begin. Is jylle met my? Ok. So kom ons gaan gedaan na Psalm 32 vers 3, waar ons net beginne probeer uitvind, maar wat bedoel Jesus met blessed are those who mourn? Psalm 32 vers 3 lees ons, die Psalm dichter sê, when I kept silent about my sin, my tekortkominge, when I kept silent about my sin, my body wasted away through my groaning all day long. Hierdie Psalm dichter is besig om te ly. Okay? Hy is besig om swaar te kry. En wat is die rede hoekom hy swaar kry? Is omdat hy, Psalm dichter sê duidelik vir ons, omdat hy sy sonde vir homself hou. En dan lees ons verder in vers 5, 'n verandering. I acknowledged my sin to you, and my iniquity I did not hide. I said, I will confess my transgression to the Lord. Dis asof hy 'n baie definitiewe commitment maak om sy sondes bloot te stel, of uit die ligheid te bring. So dis waar hy gesuffer het, terwyl hy sy sonde vir homself gehou het, tot op 'n plek waar hy gesê het, maar ek commit nou myself to confess my transgressions to the Lord. In 1 Korintiërs 5 vers 2, nou Paulus praat hierso, dit is nog 'n vierige stikkie, Paulus praat hierso met die kerk oor sexual immoralities, en dan sê in vers 2, you have become arrogant and have not mourned instead. Sien julle dit? You have become arrogant and have not mourned instead. So met ander woorde, ons sien hierso dat arrogantie in stede van treur is die ding wat plaasvind. So duidelik sê Paulus vir ons dat ons moet eerder treur as arrogant wees. Dat is iets in treur. We have to mourn. So, as Jesus praat van blessed are those who mourn, dan begin ons al hoe meer die gevoel kry dat Jesus is hier besig om te praat van 'n verlies van 'n possession of 'n verlies van iets nie. Jesus is besig om, hy praat van 'n verlies, maar hy is besig om te praat van 'n verlies van iets anders. 'N verlies van my onskuld. Okay? Hy is besig om vir ons te sê dat hy praat van 'n loss of our righteousness. Loss of innocence. Is so mooi vir my waar the poor in spirit is daai bewusmaking van my leemtes. En die volgende een wat Jesus sê is blessed are those who mourn, dan begin ons hierso 'n bietjie meer praat van 'n treur. Van kom ons staan net bietjie stil by ons leemtes en kom ons treur daaroor. Nou almal van ons het al getreur. Ons weet dat miskien die vlak van intensiteit verskil, maar dis 'n intense gevoel, dis 'n emosie, dis pynvol daar in Psalm when I kept silent my body wasted away, dis 'n pynvolle besigheid. So dit is, ons kom agter dat hier praat hierso van 'n hartseer oor ons sonde. Ons begin treur oor ons leemtes. Okay. So, as ons kyk waar Jesus begin, waar hy sê, blessed are those, blessed are the poor in spirit, waar dit 'n bewuswording is, of 'n erkenning aan God, dat ek wel sondig is, en dat ek leeg is, skuif ons nou af, na 'n punt, waar Jesus sê, maar kom ons staan 'n bietjie stil hierso, en kom ons treur daaroor. Kom ons treur daaroor. So ek wil amper al sê, dis die emosionele arm van poor in spirit. Nou toe ek nou die woord nou so kyk, emosionele arm, miskien moes ek die woord been gebruik het, want arm en poor en jy weet, is net te veel dinge. So dis nou dis een ding en nou wonder ek, hoekom het Jesus nie net gesê maar word net bewus van jou sonde nie en jou leemtes nie. Dan kom ons achter, maar is een ding om te sê, Jesus, ek erken my sonde, ek word bewus daarvan, maar is een ander ding om oor daai sonde te grief, om oor daai sonde te rou, om genuine deur daai rouproses, deur daai treurproses te gaan oor die leemtes en oor die sonde in ons lewe. Wanneer laas het jy al getreur oor jou sonde? Nie gedinkie. Wanneer laas jy getreur oor jou sonde? Het jy al ooit getreur oor jou sonde? Ons praat van intense pyn hierso. Okay. Ek wil nou gesê, het word stil in die plek, maar het word stil binnen my, want ek besef ook, ek besef wat Jesus hier sê. Die vraag wat dan by my opkom, as ons praat van hierdie treur, is, ons allemaal ken die depressieve gees, en as ek denk aan depressieve gees, of depressie, dan begin ek die prentjie van, prentjie in my kry, waar ons bykie, intrek in onsself, ons kan het sien in lyftaal, begin bykie meer gebuk en stap, treur is definitief, jy weet, een emosie wat daar deurgaan. So, as ons praat van depressieve gees, dan wil ek weet, is hierdie depressieve gees die treur daar, so is dit nou dieselfde as wat Jesus praat in Matteus 5, vers 4. Nou kom ons kyk bykie, wat is depressieve gees? Ek meen ons allemaal kry, ek praat nie nou van die kliniese sin en die depressieve diagnose nie, ek praat van juist daai emosie wat ons allemaal al ervaar het. Bety oggende voel ons net een bykie meer depressief, bety oggende voel ons bykie meer happy, na hierdie kinderliekie, jy weet, is ons opgewonde en so aan, maar ons kry ons daar wat ons af is. Nou kom ons kyk bykie, wat is hierdie depressieve gees? Dit is een intense skuldgevoelens, okay? Intense skuldgevoelens, nee, ek is nie nou so lus vir 'n braai nie, ek gaan maar eerder by die huis bly, met ander woorde, jy is nie lus om sosiaal te verkeer nie, ek is eerder lus om op my eie aan te gaan, selfpity, selfbejammering, fokus op myself. So ek dink ons allemaal kan vereenselwig met hierdie depressieve gees, en die groot ding van die depressieve gees is dat het inwaarts gefokus is, met ander woorde, dit is gefokus op myself. Ek sal nou nie te veel in die kerk quote doen, maar Sigmund Freud, hy was grootkop in die sielkunde, en hy het gesê dat depressie is 'n agressie teenoor die self. Met ander woorde, daai depressieve gees, daai treur is heeltemal 'n skuif inwaarts, is heeltemal 'n fokus op jouself. En wat ook gebeur as ons in daai depressieve gees is, onthou, dis nie altyd sad mense wat die depressieve gees het nie. Dis daai van ek bou nou mure rondom my, ek laat niemand toe nie, niemand gaan vir my kom sê in my lewe nie. Okay, dit gebeur baie. Ek gaan myself nie vulnerable maak voor ander mense nie. Ek gaan myself nie blootstel, so dat ek nou voel, hier is ek nou vulnerable nie. Dis ook deel van die depressieve gees. Nou, ek kan onthou, gids, ek dink ek was in die hoërskool, toe ek ook 'n mate van hierdie depressieve gees een keer ervaar, ek het een of ander nonsens aangejaag, en toe het ek daar in Philadelphia, ek weet nie of julle weet waar dit is, dit is daar tussen Mamasbury en die Kaap, naby Atlantis en so aan. So klein dorpie. Maar dit is een plaasdorpie, nou as jy net achter die huis waar my tannie hulle geblei het, is daar so lang opdrand. Dit is baie mooi daar so in die wintertijd, want daar word canola geplant en koring geplant, so is baie groen en geel en baie mooi tydperk. Nou ek was helemaal inwaarts gefokus. Ek het skuldgevoelens gehad, ek het sleg gevoel, ek het myself jammer gekry en ek het toe, as so groot hewel en ek het toe opgehardloop na hewel en sorry dat ek nou vir julle prentjie gaan skets, maar ek het toe my klere uitgetrek, ek was allemaal my onderbroek gewees. Ek het toe my klere uitgetrek en ek het gesê, ek was geïrriteerd, ek was frustreerd, ek was kwaad en toe, ewe skielik, toe kom daar een massieve wolk. Die wind het nie gewaai nie, ek weet nie wat daar bo in die lig gebeur het nie, maar daai wolk het net so saam gepers. En daai wolk het stryd op my afgekom. Reg het op my afgekom. En ek is vast oortuig het was die Here, want daai teenwoordigheid was so groot, ek het plat op my maag geval, tussen daai koring, en ek het net begin huil. Nou, wat ek toe nou besef, wat Jenny en daar gebeur het, is dat ek het van, miskien van een plek van depressieve, van een depressieve gees beweeg, na waar ek uitwaarts begin kyk het, en net bewus geword het van Godse teenwoordigheid. So toe ek bewus word van Godse glorie, toe snap ek my leegheid. Hoor julle wat ek besig is om te sê? Die grootheid van God, daai skuif, daai fokus skuif na God, is wat ons bewus maak van ons leemtes. Daai skuif, ek moes net hierdie skrif insit, Jesaja 6 vers 3, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole world is full of his glory. Ek wil net skree, heilig, heilig, heilig is die Here. Want dis waar ons fokus moet wees. Sodra ons daai fokus maak, fokus skuif maak, vanaf 'n inwaartse kyk na God, nie 'n uitwaartse kyk aan 'n mense nie, na God, dan begin ons bewus raak van hierdie poor in spirit. Dan kan ons na plek toe gaan waar ons genuinely moan, genuinely treur oor oor ons leemtes. Ek het 3 spesifieke kere wat ek regtig waar in my lewe kan onthou het en ek dink is genuinely, jy weet ons gaan nou 'n bietjie kyk na ons moet streef om jy weet hoe kry ons het reg om te treur oor ons sonde. Ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk, maar is asof die Here my geseën het dat hy het vir my kom sê, luister broer, jy moet bietjie wakker skrik hierso. Die een keer was nou hierdie wolk gebeurtenis. 'N Ander keer was ek was klein gewees en ek het 'n suster wat 3 jaar jonger is as ek. Ons is naby aan mekaar. En sy, ons was nog klein gewees, ek was nog in die laerskool gewees, en ek kan spesifiek onthou dat ek en sy daai aand beklei, maar dit was my skuld gewees. En daar was ander mense ook, ander maaikies ook gewees, maar ek was baie embarrassed gewees. En ek het toe gebid en gesê, Jesus, kan sy nie maar na my toe kom, jy asjeblief. En ek het nog skaars klaar gebid, toe stap sy daar by die TV-kamer in. En ek het toe begin huil. En dit is, ek besef dat dit genuinely net een bewuswording is, en as Jesus intree, dan begin ek te treur. Dan begin ek genuinely te treur oor wat gebeur het. Die ander keer, wat ek genuinely die, jy weet, Godse teenwoordigheid en sy heiligheid ervaar het, is toe ons relationship week gehad het hierdie week, en Carlos was bezig met 'n sessie met ons manne gewees. En toe ewe skielik, toe raak sy oë so glaskleur. En ek dog toe, dis die lig wat skyn. Want die lig was nie lekker gewees aan aand, hy het Maar toe hy begin rondbeweeg en so aan, en is asof ek deur sy oog kon sien. Ek het dit al voor genoem. Maar daar was een beseffing van, jy weet, hier is heilige grond. Ek dink dis wat Moses moes besef het. En selfs Moses, ek het nie eens nou gesien nie, maar as hy op heilige grond kom, hy bewuswording van God, en dan, jy weet, dan gaan ons wel van een show, maar ek is nie waardig hier so nie. Dis wanneer ons vir God genuinely sien vir wie hy is, as het enigszins moontlik is, wat ons bewus word van ons kleinheid. En dan is ons maar net so klein. Julle, ek het op baie Koringland, daai sonneblomme, ach, canola, veld gelee, en ek het gedoog, dis die einde. Nou is daar niemand rondom jou isie, daar is niksie. Wat gaan dan nou met jou gebeur? Daar is die jakkalsies en goed wat in jou hakskien kom buit of iets, he. Dit is net jy en God. So, ja, ek die leeuw kan my nie so bang maak. Dis een groot prater. Ok, so, met ander woorde, dis die uitwaartse focus op God. Een baie, baie mooi voorbeeld wat ons sien van een uitwaartse focus is David se Psalm 51, waar hy klaar egbreek gepleeg het. Dan sê in vers 11, ek kon genuinely enige verse gevat het in hy Psalm om uit te beeld wat ek nou wil wys. Maar in vers 11 sê David, cast me not away from your presence and take not your Holy Spirit from me. Nou, op hierdie stadium, kom ons lees net weer vers 11, cast me not away from your presence and take not your Holy Spirit away. Met ander woorde, is asof David, hy weet wie is God, en hy vraag vir God, moet my nie nou verlaat, asseblief. Hy het 'n beseffing van sy spiritual bankruptcy. Hy is bankrot. Hy is leeg. Hy het niks binne in hom nie. En die focus is solidly uitwaarts, solidly op God gefokus. Dan lees ons in vers 12, restore to me the joy of your salvation and uphold me with a willing spirit. Die restore, hy vra vir God, asseblief, restore me. Hy gaan speel die lotto vir sy bankruptcy, nie? Hy gaan kry nie een massage of een of hy gaan swem in die see, of jy weet, hy gaan op retail therapy, wat ek baie doen, hy doen nie dit nie, hy reik uit na God, en hy sê, restore me, dit is baie krachtig, jy. So ja, ek wil regtig waar vir julle aanmoedig om op Psalm 51 te gaan mediteer, daai hele Psalm is regtig 'n baie mooi beeld wat ons kry van hierdie rouproses. Ek hou van grappies maak in 'n preek. Dis is ook maar my verdediging. Maar ons is regtig waar besig hierso met iets ernstigs. Waar Jesus vir ons wil sê moon. Dis belangrik. So hoe kan ons groei na hierdie opregte treur, en dit is ook die preekse naam, opregte treur. Ja, dis Afrikaanse woorde, ons is ook maar beperkt tot die aantal woorde, maar ek dink opregte treur, julle verstaan wat ek bedoel met die genuinely treur. Nou vir ons om tot die plek te beweeg waar ons opreg kan treur, moet ons besef dat as ons sonde doen, dan doen ons dit teen God. Ons doen dit teen God. Psalm 51 vers 3 tot 4 sê, for I know my transgressions and my sin is ever before me. Moet nog nie aangaan nie. Vers 3 net weer lees. Dis nog steeds David wat hy praat. Hy sê, for I know my transgressions and my sin is ever before me. Of gaan we gauw aan na die volgende een, sorry. Is waar hy sê dat against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight, so that you may be justified in your ways. So met ander woorde, hy sê vir God, ek het teen jou gesondig. Die ding is, as jy nou en gister aand, toe ek regtig waar het in my geest gesê, ek moet nou hierdie voorbeeld noem, die ding is, as jy bezig is om egbreek te pleeg, dan weet jou vrou of jou man miskien nie daarvan nie. En dit maak het fijn. Dit laat jy sommer beter voel. Weet jy, ons dan glad jy op die plek van treur nie, jy gaan verseker die treur, ons dan ook op die plek waar ons sê, Jere, maar ek is bezig om teen u te sondig hee. Maar egbreek pleeg is nou maar net een voorbeeld. As ek vinnig hier by hierdie oukie ietsie vat, sonder dat hy dit weet, God sien jou. Sonde doen ons teen God. En as ons door die plek wil beweeg, waar ons genuinely treur oor ons tekortkominge, dan moet ons besef dat ons is besig om teen God te sondig. En David sê dit vir ons baie, baie mooi. En as ons besef, wat nou mooi is, as ons besef wat sonde aan God doen, dan gaan die trane begin rol. Dan gaan ons begin treur. As ons besef wat ons aan God doen. Een tweede ding, om tot die plek van oprechte treur te groei, is om sonde specifiek te wees. Sin specifiek. Wie al die advertentie gesien van kalula.com, is het ekie terug gewees, het Jet sê dit, daar so, het lyk nou na een of ander Spaanse model, hy het soke swart hare, en dan is hierdie lichtwaardinne achterom, en dan is daar so wind wat van voor af waai, en sê, I'm a jet setter, jy weet, en dan staan hy so, en dan waai die, enig iemand wat het al gesien het? Great, dankie Lola. So, ja, jet setter, is ons jet setters, jy weet, dis definitief een goeie manier om mense in te trek, of miskien een spesifieke populatie, modelle, waar is Enslin, die type van populatie, sorry Enslin, ek maak sommer grappie. Ek het nou heel van my punt af, hierso, dit is nou een swak comment. Okay, so ons is bezig om sonde specifiek te raak. Ene Watson het gesê, a wicked man will say he is a sinner, but a child of God says, I have done this evil. Met ander woorde, hy is specifiek as hy sê, vergewe, ek bid een keer saam met die ou, en hy sê, Heere, vergewe asblief al my sondes, en ek vraag toe vir my, okay, maar wat bedoel jy? Wat sy sonde praat jy van? Hy sê, kijk so, nee, ek is nie seker of ek vandag jy sal sonde gedoen het, he. Jy weet, so, ek meen, daar sê, David sê so mooi, en misschien kan ons nou goed teruggaan, of, is dit, waar hy sê, ja, vers 3, sorry, ek sê nou heeltyd aan, maar dis Kirwin, sorry Kirwin. Psalm 51, 3, vers 3, dis so twee slides op. Yes, dankie. David sê daar so, for I know my transgressions and my sin is ever before me. Dis asof David sê, maar ek fokus op my sonde. Ek weet wat my sonde is. As ek net vaag gaan bid en sê, Heere, vergeef asblief al my sondes, en ek is nie specifiek waar ek bid nie, dan kan ek nie na die plek van treur beweeg, he. Dan kan ek nie treur oor die sonde, oor die leemtes, wat ek van bewus word. He. Ok, so, jy is sonde specifiek, dan een derde ding, oprechte treur, leid tot die plek van bekering, place of repentance. Ons allemaal het nou hierdie dingetje gehoor, repentance is, as jy so stap, en dan draai jy nie 360 grade nie, maar 180 grade, draai jy terug, en jy stap die ander kant toe, ok, so met ander woorde, oprechte treur, bring jy na die plek toe, waar jy kan stap, bewus word, treur oor wat jy bezig is om te doen, en dan omdraai, en dan teruggaan, is asof hy treur, die intensiteit so vol maak, dat jy tot die plek van repentance groei. Amen. Baie keer dan kom ons op kerk toe, en ons kom in die kerk toe, en ons dink, okay, maar vandag is die woordie vir my, en so aan, maar ek dink om te treur, oor sonde en genuinely dit dit reg te kry, sal jy ook met 'n nuwe verwagting bring en dit sal jou 'n hunker gee om bevry te word van enigiets wat jy nog nie bewus van is nie. Met ander woorde, jy kom kerk toe, jy twee sel toe, maak nie saak nie. Kom jy spesifiek om daai bevryding te kry. Jy gaan soek daar waar die Here jou vry kan maak. En dit kan ons ook slegs doen as ons 'n Christus gelyke lewenstyl aankweek. So mooi sê in Efesiërs 5 vers 1 sê hy, therefore be imitators of God as beloved children. Paulus. Therefore be imitators of God as beloved children. Weet julle wat is die toppunt van liefde? Ek sal nie sê, ek is reg nie, maar ek dink ek het 'n goeie punt beet. Almal het altyd die wenner sê. Die toppunt van liefde is as jy die persoon, die toppunt van liefde vir my is as jy, as die persoon teen wie jy gesondig het, of die persoon wat jy nagekom het, as daai persoon ook die persoon is wat jou kom vertroos, wat jou kom comfort. Besef julle dat wanneer ons op hierdie stadium weet dat ons sonde spesifiek teen God, dat God ook vir ons sê, but I'm going to comfort you. Dis amazing, denk julle nie? God is self die comforter. Hy sê hierso in Matteus 11 vers 28, is dit 'n beautiful uitnodiging wat Jesus vir ons gee is, come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. God sê, kom na my toe, ek sal vir jou rus gee. En ons is dan, ons sonde dan spesifiek teenoor God. So is 'n bietjie van 'n ander mindset. Ek kan nie sê dat ek het, dat ek self daai mindset het nie. So ons kyk nou 'n bietjie na daai deelte. Ons nou geweet dat hy blessed are those who mourn. Ons verstaan nou mourn, maar nou moet ons comfort ook verstaan. En waar comfort vandaan kom. Ons is in die pylvak. Ons is in die pylvak. For they will be comforted. Comforted, die woord comfort het twee betekenisse in hierdie konteks. Letterlike betekenis is to call one aside. Met ander woorde, to comfort translated beteken om iemand eensydig te vat, om hom to take one aside. Is dit to call to one side. Dis ook 'n advocate. En as ons kyk na daai, Kom ons kyk het the Holy Spirit as a comforter. Duidelik in Johannes 14 vers 26 staan het daar so, but the comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all those to your remembrance. Met ander woorde, ons sien duidelik dat die Heilige Gees dien as die comforter. Okay, die vertrooster. Ons weet ook dat Jesus die vertrooster is, as ons na 1 Johannes 2 vers 1 kyk. My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ. Advocate. Hoe gaan ons na die Vader toe? Deur Jesus. Met ander woorde, daai advocate woord wat ook comfort is, dis ook Jesus. So is so amazing dat Jesus is ons comforter, en toe Jesus opvaar na die hemel toe, toe los hy vir ons Heilige Gees. En comfort, jy weet, God is hy's verhoudingsgerig. God's comfort is relational. Aan ander woorde, hy stuur sy seun na ons toe om tussen ons te beweeg, en as hy gaan, dan stuur hy sy Heilige Gees wat binne in ons is. Hy het vir God binne in jou. Hy vertroos jou. 'N baie, baie belangrike ding wat ons moet besef, is om raak te sien dat Jesus said, blessed are those who mourn, for they will be comforted. So wat beteken I will be comforted? Beteken dit dat die comfort is nog op pad? Beteken dit dat ons moet nou wag, verwys hy miskien na eendag as hy op die wolke kom en hy kom haal ons? Nee. 2 Thessalonicense 2 vers 16 wys vir ons baie duidelik, Now may our God Jesus Christ himself and God our Father who loved us and gave us eternal comfort. He already gave us eternal comfort and good hope through grace. Met ander woorde, vertroosting. Oopsie, dis eintlik die volgende slide. Moenie daai lees nie. Ons sien baie duidelik daarso dat dit kan nie wees wat dit daar bedoel met will be comforted. Dit kan nie beteken dat hierdie comfort eers oor 'n tydjie gaan kom nie, want hy sê baie duidelik vir ons daarso but he already gave us eternal comfort. So wat precies bedoel hy daarso met will be comforted? Kan ek vir julle sê? Ons kan slegs daai comfort access as ons getreur het. Blessed are those who mourn eerste, van links na reg, mourn, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Dit is net om die tydlyn te sê, dat luister, ons moet eers treur, en dan gaan ons comforted wees. Vertroosting, ons is by ons laaste slide, vertroosting kom na waarlike treur. So, met ander woorde, hier is so 'n bietjie van 'n tydlyn wat ons net moet kop. Blessed are the poor in spirit, for they will see the kingdom of God. Met ander woorde, 'n bewuswording, acknowledgement of my spiritual bankruptcy. Dan gaan ons in 'n treur in, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Acknowledgement, mourn, treur proses, and then the comfort comes. En dan kom die vertroosting. Ons het verlede week praise and worship diens gehad, en dinge het vir my daar het iets baie moois gebeur vir my. En ek is jammer as ek die persoon gebruik, ons het tydens die worship diens Tannie daar gesit en sy baie hartseer geword, en my instinkte, as ek eerlik moet sê, was daai tyd so Tannie bietjie kalmeer, maar wat ek besef met 'n bang is dat daai Tannie was besig met 'n baie mooi proses. Sy was besig om te treur. Sy is ver voor my. Sy is op haar plek waar sy klaar bewus geword het van haar leemtes, en sy was besig om te moan. Hy was 'n dame wat hier voor was, en sy het hier so gelê en snik. En die Here het duidelik vir ons gewys dat this is my time, dis my tyd met haar. En ek besef wat daar gebeur het. Dit gaan nie oor wat sy sonde het gedoen, wat sy nou gepleeg of dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor sy deur 'n baie baie mooi proses gaan. Sy het bewus geword en sy was besig aan daai treurproses. En toe gebeur die mooiste ding. Toe staan sy op en sy begin worship. And she was comforted. Dit was baie mooi geweest. Dit was regtig baie mooi. Ek wil jou vanoggend uitnooi om genuine tot op die plek van treur te beweeg. En het, die Bybel is genuine so vol beloftes, is so ryk van Godse beloftes, en so min kere luister ons. Maar hoe beautiful is daai comfort nie? God comfort ons self. Hy stuur sy seun, sy gees, wat ons vertroosters is. Ek wil jou regtig uitnooi om daai proses van rou, daai proses van treur, spesifiek oor jou leemtes. Spesifiek oor jou leemtes. Weet jy of ons genoeg klem gelê daarop het? Dit gaan oor ons sonde en te rou oor ons sonde. En ja, dit net voor God te bring.